Og jeg skal lese noen vers i Galaterbrevet fra det første kapitlet der. Og fra det første vers i Jesu navn. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske. Dette understreker Paulus veldig kraftig i mange sammenhenger, at det evangelium jeg forkynner er ikke menneskeverk, og det har jeg fått av Gud, og helt at det at jeg er apostel og utsendt, det er ikke noe jeg har funnet på selv, det er av Gud, og så videre. Det sier han her også. Ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste ham opp fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg til menigheten i Galatia, nåde være med dere og fred fra Gud Fader over Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Ja, tenk det. Skjønt det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har overtatt eller mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være menneske til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Det er viktig. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vi ber om at du ved din hellige ånd må legge dette ordet inn i vårt hjerte. Opplys oss, Jesus, i vår ånd, at vi kan se dette, ditt evangelium. Det er det vi trenger, det eneste som kan berge oss, det eneste som kan frelse oss, det eneste som kan sette oss inn i livssamfunnet med deg. La det skje for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Det er bare ett evangelium i verden, skriver Paulus. Og det er Kristi evangelium, som han kaller det. Det er altså ikke to evangelium. Det er bare ett, og dette evangelium, det virker også noe i verden. Altså, det er virksomt i verden. Til frelse og nytt liv, der hvor det blir mottatt. Altså, der hvor dette evangelium får gå inn, der skaper det, der virker det noe nytt. Der fødes altså et menneske på ny. Det fører nemlig mennesker inn i et nytt forhold til Gud. Det er saken. Det fører et menneske tilbake til det opprinnelige forholdet til Gud, altså før fallet, da synden enda ikke var kommet inn i verden. Det er det du som er sann kristen, altså hvis du har kommet til tro og fått tatt din tilflukt i Jesus, så er det altså den tilstand du er i her og nå. Du er altså i den tilstand som var før fallet, altså før synden kom inn. Den er ikke mer. Det forhold kalles det fortrolige samfunn med ham. Da kan du ha fortrolig samfunn med Gud. Han tar imot deg. Han ser vennlig på deg. Og du kan være trygg. Mennesket kan tre inn for Gud den hellige med frimodighet, står det. Fordi synden som er skilsmissegrunnen mellom Gud og mennesker, den er tatt bort. Det blir sagt gjerne det at synden setter skille mellom deg og Gud. Synd skiller deg fra Gud? Nei, synd kan ikke skille kristne fra Gud. Skal jeg si deg hva som skiller? Det står ganske klart. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Det er der skillet går. I Kristus er verdens synd tatt bort fra Guds åsyn. Men den er ikke tatt ut av oss. Det er det som gjør det så forvirrende for oss ofte. Dersom vi ikke har fått klarhet i dette, altså. Oms opplysning over det. Men den er altså lagt på en annen person som var villig til å bære den på seg. Og der har den også fått sin straff. Derfor er det altså tale om et trosforhold til Gud. Dette kan forekomme svært så enkelt når en menneske ikke har fått lys over hva som virkelig bor i det, men det er så visst ikke enkelt å tro når ditt hjerte ligger åpenbart som et oppkomme av alt som er dårlig. Fordervelsens avgrunn i meg, som det er kalt i en sang, ikke sant? Som han sang ut på jordet der borte i Østfold eller Akershus. Hans Nilsen Hauge, fordervelsens avgrunn i meg. Altså, du blir så forskrekket over hva som har kommet opp i dette hjertet, altså. Men du vet, så lenge kristendommen ligger på dette planet, at det nærmest går ut på å være snill og grei så langt som det står til deg, og så være med i kristne aktiviteter, lese og be og så videre, da kan det jo gå tålig greit for oss, ikke sant? Vi kan mestre det. Det er jeg selv som setter grensene her, altså. Kristendom blir i det hele tatt, det blir noe som jeg liksom pusler med. Noe som jeg holder på med. Da er det enkelt, og det er en selvfølgelighet å tro evangeliet, men hør du. Det du ikke ser, er at det du forholder deg til da, det er et annet evangelium. Det er ikke Kristi evangelium. At liksom du og jeg, du og Gud samarbeider her om frelsen. Når et menneske er kommet inn i lyset og har fått se sin fortapte tilstand i for Gud, som Luther uttrykker det, jeg kan bare synde og fare vill. Tenk, han sa det. Sier vel du også, ikke sant? Da har jeg fart det. Jeg kan bare synde og fare vill. Da er det ikke enkelt å tro nåden, vet du. Da er et menneske blitt avhengig av evangeliet. Ikke noe annet kan stille det til ro i denne sammenheng. Da har det liv i ordet, og da er det om å gjøre og høre Guds ord. Som taler imot dette her, som ditt eget hjerte sier da. Kan ikke være en kristen når du er så skitten. Det må da ha skjedd noe med deg i løpet av alle disse årene, at det står bedre til med deg. Og så kommer da Guds ord til deg og sier at nei, det er i Kristus du er rein for meg. Det er renset i hans blod. Et menneske kan altså ikke transformere seg selv til å bli noe annet enn hva det er. Det er en ting som er om å gjøre i dette livet, og det er at Kristus får vinne skikkelse i oss. Men da må du leve i friheten i evangeliet. Det er ikke noe annet som kan stille sin troende til ro i denne sammenheng, men da har det liv i ordet. Da er det blitt alvorlig. Jesus sier i Johannes 6,53, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Altså, menneskesønns kjød og hans blod, det er jo ikke noe du finner i deg selv, er det det? Nei, det er noe som er gitt deg fra himmelen i Kristus. Det er livets brød som er sendt deg fra selve himmelen, for at du skulle ete det og leve. Det er utenfor deg. Dette gjelder altså ikke kun advern, men er et uttrykk for dette indre forhold den troende har til Herren og hans frelse. Men så lenge et menneske står i dette falske forholdet til Gud, og bare har iklødd seg en sånn religiøs drakt, da kan et menneske sette til side nær sagt hva som helst for å få med seg neste episode av en spennende serie på TV, for eksempel. Det er ikke så farlig, vet du. Men det er ikke så avgjørende dette å høre Guds ord. Det skal ofte lite til for at et menneske blir sittende hjemme i stedet. De har fått av sin kristendom som de bærer med seg i lomma. Det vil si at de har full kontroll over den. Den saken er selvfølgelig i orden, men det er en kristendom i anførselstegn som ikke vil føre dem dit de tenker. De vil få seg en skrekkelig overraskelse en dag. For de har ikke ved denne sin kristendom liv i ordet, det vil si liv i Gud. Det er to teoretisk kunnskap som denne bibelen der Øyvind Andersen sa et sted at mange som tror de er det de bare vet. Det er svært. En annen Jesusforkynnelse og forståelse enn skriftens kan vi stanse litt for nå. Han er den som oppreiser den dypest falne, vet du. Ordene er de samme som skriften, men betydningen er ikke alltid den samme. Det er det som er saken, det er det som er så forvirrende, og det er der den virkelige forfølelsen kommer inn, at det ligner så til de grader på det ekte. Ellers hadde det ikke gått på det. En alkoholiker, han kan gjennom en religiøs opplevelse befri sin alkoholplager. Og det er jo en fin ting, ikke sant? Vi synes alle det er flott, du verden, ja. Men er han dermed et Guds barn, fordi han ikke lenger ligger under for drikk? Kan du svare på det? Ikke nødvendigvis, nei, nei. Men hvem vil tvile på et slikt under? Det er spørsmålet i den kristne forsamlingen i dag. Og hvem våger å stille noen spørsmål ved det? Du skal snart få den religiøse hopen på nakken da, kan jeg love deg. Men du sier det kanskje, du går inn på det kan hende fordi du ønsker å nå frem til denne alkoholikeren, så han virkelig kunne komme et sant forhold til Herren. Men da stiller altså den religiøse flokken opp. Satan stiller opp for å hindre deg i det. La han nå få lov til troen. At det er i orden der han er, gjelder i så mange sammenhenger. For andre også får troen på Jesus den virkning at de legger om sitt liv, altså. Dette at de har overgitt seg til Herren, som det gjerne heter, de endrer kurs. Troen gir mening med livet og lignende. Men er det dette som er ment med at Jesus oppreiser den dypeste falne? Er det Jesu gjerning at han hjelper til med å holde oss oppe? Støtter det gamle mennesket med andre ord? Nei, sier Guds ord, som i 1. Korinter 15, vers 50. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, står det like ut. Samme hvor front det blir. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Kan ikke under noen omstendighet, det finnes ikke en fromme som kan få det gjennom dette nåløyet. Da begynner vi å ane noe av dette Paulus taler om. Det er bare ett evangelium. Det er bare ett som frelser. Noen forkynner det fortapte mennesket som et utstemt instrument. Du kan høre sånne vakre historier. Det er altså noe som er kommet i ulage, ikke sant? Men hvis bare mesteren får komme til og blåse støv av og stemme strengene, ja, da blir det i orden, ikke sant? Vi forteller denne historien om denne fiolinisten Paganini, dette geniet, vet du, i musikk. Vi fant en gammel fiolin nede i kjeller, og de holdt på å herje med den og prøvde å få stemt den og få den god, men det fikk ikke til. Men så kom han, og så tok han saden en liten stund, og så spilte han, og da fungerte det. Ja. Sånn tenker man liksom at frelsen er. At det er bare noe som er kommet i ulagen, det er noen strenger som er blitt slappe, det kanskje de har ryket til og med. Nå kommer Herren og fikser dette, og så fungerer vi altså, da kommer de nydeløste melodier ut til oss, liksom. Ikke sant? Du hører den, du hører mye av det. Nei, min venn, dette er et annet evangelium. Materialet er ifølge Guds ord så dårlig at ikke engang Gud kan gjøre noe ut av det. Gud har prøvd lovens bud og krav, men hvordan endte det? Jo, vi har allerede hørt det her i kveld, som vi kjenner fra Romer 8:3. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Maktesløs! Tenk, Gud, maktesløs, kunne ikke gjøre noe med det. Det er deg det. Han kunne ikke gjøre noe ut av deg. Det er det som står der. Er du blitt enig med ham, altså? Dette visste jo Gud på forhånd, selvfølgelig. Det var ikke noe hemmelighet for ham det. Men han ville at også vi skulle erkjenne det slik at vi skulle forstå og få bruk for å gripe det sanne evangelium. Så han kunne få legge det inn hos deg. Som det står at da troen kom, står det. Har du lagt merke til det? Da troen kom til oss. Det er noe som kom utenfra det. Det menneske som ennå venter seg noe godt fra sitt eget, griper aldri evangeliet, men blander sammen lov og evangelium og ender altså opp med en annen Jesus, hør det, og en annen ånd og et annet evangelium. Måtte Gud gi oss nåde, som det står nådegave til å prøve ånden om dere er Gud, så du virkelig vil få se hvordan forholdet er i den troende forsamling ofte. Et annet evangelium, men dette er jo en annen Jesus. Dette er jo en annen ånd. Så det kunne vært til hjelp for noen sånne. For det sanne evangelium, altså det som Paulus her beskriver som Kristi evangelium, det kan ikke blandes med noe annet. Det er, som vi har hørt, ett evangelium, Kristi evangelium. Jeg sa til å begynne med at dette evangelium virker noe i verden der det blir mottatt, nemlig frelse og nytt liv. Det gjør det. Men det virker også mer. Det virker også nemlig motstand og forfølgelse. Som vi også ser det her i teksten. For det er så avgjort. Og bare ett. Og det gamle, falne mennesket, det liker ikke det som er avgjort, egentlig. Og du velsignede Skoddheim, som han uttrykte det, Arne Garborg, vet du. Hva betyr det? Jo, det er vel ikke behøver å forholde seg til noe alldeles fast. Det er ingenting som er helt klart. Der elsker mennesket å være. Og dette ene evangelium setter menneskets prestasjoner alldeles til sides og viser bare til hva Gud har gjort i Jesus Kristus. Og dette passer ikke det naturlige mennesket. Det passer oss ikke. Som gjerne vil gjelde for noe, og som foretrekker altså dette tussmørket, hvor en slipper å ta et avgjort standpunkt til noe som helst. Som nevnt. Men Gud skal stille enhver og en ansvarlig for hva han gjorde med det lyset som kom til ham. Når vi sier at en sann troende har tatt et avgjort standpunkt, så betyr det da Betyr det da, som vi hører så mye om, at han har bestemt seg for å ligne ham? Er det det avgjorte standpunktet, liksom? Nei, det er rett og slett en følge av og en frukt av at han har møtt det avgjorte standpunkt. Han har møtt det avgjorte standpunkt, nemlig Guds. Det var det som ble til frelse for meg, så hva Gud hadde gjort. Det var ikke snakk om hva jeg hadde gjort og ikke gjort lenger. Han hadde gjort noe. Det ble meg til frelse. Det er ikke noe annet som blir deg til frelse, eller det kan jeg love deg. Det er ikke gitt noe annet til frelse enn det Gud har gjort for deg. Helt uten din hjelp. Sagt med andre ord, at han har lært sannheten å kjenne. Det er det som har skjedd med troende. Han har født oss, skriver Jakob, ved sannhetsord. Merk deg det. Da sannheten går for mitt hjerte. Det skal vi minne hverandre på her og nå. Vær tro mot det lys du har fått. Det er alvorlig å ha med Gud å gjøre, vet du. Han ser innenfor vesten av ham, og han dømmer det menneske som må kaste lyset. Gjør det. Det er noe verre kan vi ikke gjøre. Men selv om vi, skriver Paulus, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, og han være forbannet, skriver han i vers 8 i teksten vår. Altså, det er jo svært det, altså, når du tenker på om en engel fra himmelen skulle gjøre det. Men det er enda sværere det han sier, at selv om vi, altså vi som nå har forkynt dere evangeliet, selv om vi skulle komme tilbake siden og si at det stemte ikke, nå skal dere høre. Så skal vi være forbannet. Altså, så poengterer han at dette er virkelig det sanne evangelium, det som vi har forkynt dere nå. Men vi vet hvordan det gikk med Galatermenigheten, ikke sant? Det er svært. Som Paulus skriver her i vers 11, jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverd. Ikke menneskeverk. Derfor skriver han slik som vi leste det i vers 8 her også. Men selv om vi, siden kommer og forkynner dere et annet, noe annet enn hva dere nå har lært, så er det galt. Det dere har hørt er nemlig ikke av mennesker, heller ikke av oss, det er av Gud. Derfor er det også så fast og sikkert, ikke sant? Det er ikke tillatt noen altså å forandre det minste på det. Og derfor er det også så alvorlig å høre dette budskapet, for slik du stiller deg til budskapet, slik blir du stående i forhold til Gud. Jeg er viss på det, at det er mange som har lagt ut på veien til himmelen på egen hånd, ut fra viljebeslutning, uten å være født av Gud. Hva er det jeg sier nå? Uten at dette evangeliet har gått opp for deres hjerte. Og da er de altså ikke på vei til himmelen. Og så har de tunge dagene kommet. Og i dag så sitter de gjerne der. De er gjerne med i foreninger og den kristne virksomhet, som det heter. Men de har ikke et ord å si om skriftens Jesus. Og det er ingenting som vitner for dem at de har barnekår hos Gud. De blir gjerne urolige når de hører om ham. For ham har de aldri kjent, men de regner seg med. Grunnen ligger da i dem selv. Andre er igjen så veldig frimodige, kan nesten ikke vente med å komme til, men i vitnesbyrdet så blir Jesus hans gjerning en bisak. Det som er hovedsak, det er alt det fantastiske jeg har blitt og har gjort og blitt brukt til, og så videre. Det blir liksom vitnesbyrdet. Grunnen ligger så åpenbart i dem selv. Det er det man regner med. Vi er da kristne. Hvordan ble Paulus en kristen nå mot slutten? Jo, ved Jesu Kristi åpenbaring, sier han. Jesus ble åpenbart for ham. Det er også Gud som har vittnet for meg sitt ord, at det han har gjort, det gjorde han for meg. Det gjorde han for meg. Skilsmissegrunnen som er synden er tatt bort. Det er Herren som har gjort det. Han ga seg selv for mine synder, står det her. Så kan de altså ikke lenger fordømme meg. Det som har blitt tatt bort, det kan jo ikke fordømme deg lenger, vet du. Hør fra vers 4 i teksten vår. Han som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut av den nåværende onde verden etter vår Guds og Fars vilje. Det er noe som ligger for oss mennesker når det taler om å bli frelst, og det er dette med moralsk forbedring. Man forventer straks en moralsk forbedring. Jeg må bli noe bestemt før jeg kan tro at det gjelder meg, altså. Og hva dette bestemte er, det kan være noe ganske så diffust ofte. Et eller annet liksom som man ikke helt forklart for seg, men et eller annet må da skje, ikke sant? Det må da være noe som viser dette, at det står et rett forhold til Gud. Men hva var det Jesus ga seg selv for? Jo, for våre synder, står det. Det var det han gjorde. Han er ifølge sitt eget ord kommet for syndere. Han ga ikke seg selv for vår rettferdighets skyld, eller hellighets skyld, eller lignende, altså en belønning han har gitt nettopp for dem som ikke fortjener noen belønning. For syndere, de skyldige faktisk, er han kommet for. Det er noe å møte Satans og vårt eget hjertes anklage med, ikke sant? Som nettopp anklager oss for vår synd, peker på vår synd, vår svikt, våre nederlag, hvordan vi er og ikke er, og ingenting som får til mål, så kommer Satan med sine gode biler her, skyter stadig. Det er noe å møte ham med det. Han kom for mine synder og sona dem, så de ikke kan fordømme meg lenger. Jeg har hatt helt personlig opplevelse av det å sende Satan til Jesus når han har anklaget meg. Men du må gi han rett. Det er snart den eneste gangen han ikke lyver, vet du, når han peker på dine synder. Så det må du ikke begynne å krangle med han der, for da taper du. Så, ja, det er sant. Men nå må du snakke med Jesus om det først. Skal si han forsvinner fort da. Den er slangen. Men dette er altså ikke noe enkelt for mennesket. Det er en guddommelig virke av tro ved evangeliet, det som befinner seg der. Det er ikke noe jeg sysler med, det er tvert imot mitt liv nå. Utenfor dette så er det bare død og fortapelse, Guds vredes dom over den som ikke tror. Her er altså enten eller, ikke både og. Det tales om forbedring, også til de troende. Skal undre meg på hva som menes med det. Vet du det? Kunne du stå fram og si hva som menes med det? Hva er det som skal forbedres? Er det dette gamle mennesket, eller er det Kristi verk som må forbedres? Er ikke det bra nok heller? Står det noe tilbake om jeg skal kunne bli frelst, sånn som jeg er? Er det enda noe? I himmel eller her på jord som må forandres? For at jeg skal kunne bli frelst? Er det det? Hør igjen du. Nå tales det om Jesus, denne Guds sønn, som kom inn igjen. Han som ga seg selv for våre synder. For å fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds og Fars vilje. Der skjer det. Nåværende onde, altså en skulle ikke tro det var slik når en ser på hvordan de troende ofte lever i dag. Det er sant det, hvordan verden nærmest sluker så mange kristne. Denne bortvendthet fra Gud, altså vårt onde hjerte som ikke elsker det som er av Gud. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. At han var villig til å stige ned hit og lide for en slik en, det er meg helt ubegripelig. Men han gjorde det. Han gjorde det. Ja. Jeg er helt overbevist om at den dagen du er i himmelen, så blir du møtt av et smil. Velkommen hjem. Dette smilet er over oss hele veien hjem. Vi ser ikke så klart her. Av og til så dukker det fram, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Og Gud fryder seg over den troende. Men der sitter hvor du kommer til å møte et smil. Det er verdt å holde ut. Kanskje du spør helt til slutt nå. Jeg skulle ikke tro det i forsamling som jeg som er samlet her i kveld. Det kan hende du likevel spør, hva er frelse egentlig? Vi har jo mange på nett her nå. Du følger med på dette møtet her. Kanskje du sitter og tenker, jo, hva er frelse egentlig? Jeg har sagt det mange ganger i kveld, men ofte så går dette hus forbi, som de sier. Gjør det. Svaret fikk du nettopp her. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut, altså ved det, av den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Det er ofte sånn at blant i forsamlingen noen kan tenke som så at ja, Gud, Jesus, han er god. Han er liksom snill og grei, og han vil frelse oss, og han var villig å dø i ditt sted. Men Fader, altså Gud, han er mer skummel enn. Han er vred. Vet du hvem som sendte Jesus til verden? For at du skulle bli frelst? Det var Faderen. Faderens vilje. At sønnen skulle kjøpe deg fri. Det er ikke noe misforhold her, vet du. Han ga seg selv, det er grunnloven. Du har fått å bygge på grunnvollen du har fått å bygge på. Det er altså klippen som han setter våre føtter på. Og alt som vokser ut av den bevissthet og erkjennelse, er kristen forbedring. Vi kan ikke forbedre oss selv. Det får vi ikke til. Det blir noe lovstrev som kommer i stedet for evangeliet, som ødelegger det for oss. Men dette, det forbedrer deg. Alt annet stammer fra vårt religiøse sinn og hjerte, og det brenner opp på den siste dagen. Men dette som er virket av Kristi evangelium i et menneskes hjerte, og det brenner virkelig ikke opp, for det er av Gud. Alt det du og jeg pusler med, det er av oss, det brenner opp. Som vi hørte etter velsignet ord, jeg husker av det, da jeg leste det, og det gikk opp for meg første gang, som Fredrik var inne på til å begynne med. Kommer disse jødene som jo var under loven, ikke sant? Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og så svarer Jesus så salig, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Hva Gud gjør? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne levende tro som du har virket ved din hellige ånd og ditt ord. At vi må klynge oss til det midt i vår svakhet og elendighet og skrøpelighet. Og med så mye synd og lyster som vi merker fra vårt eget hjerte. Herre, du visste alt om meg før du meg ga. Og så kjøpte du meg til Gud med ditt blod. Takk at det holder nå i denne stund. Og det skal også holde i all evighet. De sår du fikk, de bærer du på ditt oppstandende legeme. Og de sår de fikk du for mine synder. Jeg takker og priser deg.